เป็นธรรมทั้งนั้นอย่างที่เราพากันสวดชราธรรมชราทิธโมหิพยะพยาทิ่งอนัจจิโตชราทิธโมหิชราทิ่งอนัจจิโตนั่นเรียกว่าชราทิธรรมพยาทิธรรมมรณะธรรมเยอะนั่นเราเรื่องธรรมเนี่ยครอบหมดทั้งโลกในโลกนี่เขาเรียกว่าโลกธรรมเหนือโลกขึ้นไปก็เรียกว่าโลกุตตรธรรมจะเอาไงกันอีกละคะนี้ธรรมมันมากกว่าจริงๆนะจ๊ะจะพูดถึงเรื่องโลกเรียกว่าโลกธรรมคราวนี้อันโลกธรรมนี่แหละถ้าคนเราจิตยังมียังเป็นโลกอยู่มันเลยเป็นโลกไปใช่ไหมการมีไอ้โลกธรรมแปดสุขทุกข์สรรเสริญนินทาได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมันก็เท่านี้แต่ว่าถ้าจิตเป็นโลกแล้วเนี่ยนั้นเลยกลายเป็นโลกไปใช่ไหมถ้าจิตเป็นธรรมวันนี้เป็นธรรมแต่ถึงว่าแล้วถึงยังไงก็เรียกว่าธรรมเรียกว่าโลกธรรมหรือหากจะพูดกันกว้างๆเวทีหนึ่งก็เรียกว่าภูมิของธรรมคือกามาพจรรูปาพจรอรูปาพจรมันเยอะเอาเลยเกินเรื่องราวเรื่องธรรมมันท่านนี้เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงไหนกันหาตรงไหนทำไมจะให้มันถึงตรงไหนกันมันมีอยู่อย่างนี้แล้วจะไปถึงที่ไหนมันอยู่ไกลหรือยังต้องไปถึงมันไม่ได้ไปไกลเลยถึงคำว่าถึงในที่นี้นั้นให้มันเข้าถึงของจริงเท่านั้นหรอกที่เรียกว่าถึงธรรมเห็นธรรมก็คือไม่เห็นนี่แหละไม่เห็นของมีอยู่เนี่ยคือรูปนามนี่คำว่าเห็นก็ไม่ใช่ไปเห็นที่อื่นคำว่าถึงก็ไม่ใช่สิ่งอื่นถึงตรงนี้เองจิตของเรายังไม่ทันถึงคือยังคว้าไม่ถึงยึดไม่ได้คว้าตรงกรณีเมื่อคว้าไม่ถึงเลยยึดไม่ถูกก็เรียกว่าไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ถึงเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติอย่าได้ส่งออกไปนอกจากอันนี้คือว่าเราได้ทำแล้วก็เอาทำนี่แหละมาพิจารณาเอาทำนี่มากำหนดแล้วก็ทำฉันทะคือความพอใจว่าทำมีอยู่ที่ตัวของเราเวลานี้เราได้ทำแล้วทำอยู่ที่นี่แล้วทำฉันทะคือความพอใจแพ่งพิจารณาทั้งเรื่องทำหาก็มันจะฟุ้งส่งออกไปก็จะไปถือว่าเป็นของเราให้ถือเป็นธรรมมันคิดนึกส่งสายด้วยอาการต่างๆก็เรียกว่าสังขารธรรมมันปรุงมันแต่งไม่ใช่ของเราตัวของเราแท้ๆสมมติเอาตัวเราคือตัวจิตตัวจิตไม่มีเรื่องคิดเรื่องนึกจิตแท้ไม่มีคิดนึกที่คิดนึกหรือปรุงหรือแต่งนะเป็นอาการของจิตตัวจิตเดิมแท้ๆไม่มีนี่เราเป็นเครื่องวัดธรรมะกับจิตมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าเราจะแยกธรรมเราจะพิจารณาธรรมเราต้องเอาจิตกับพิจารณาธรรมไอ้พิจารณาอาการของจิตให้เห็นเรื่องของจิตก็เรียกว่าพิจารณาธรรมเห็นธรรมเรื่องอาการของธรรมถ้าหากพูดถึงเรื่องจิตมันมีอาการแล้วคนชักจะสงสัยกันมากเพราะว่าผู้ฟังธรรมทั้งหลายและผู้พิจารณาธรรมทั้งหลายยังไม่ทันถึงธรรมะอันที่ว่าไม่มีอาการคือกรรมฐานที่ว่าเราทำไม่ทันถึงคำว่าไม่มีอาการอาการไปอาการมาไม่มีมันอยู่สภาพของมันต่างหากอันนั้นคือตัวเดิมในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าจิตเดิมหรือจริยมกจิตหรือว่าภวังคจิตจิตตังว่าปัจจังทิฏฐิให้เขาพูดจิตเป็นของผ่องใสสะอาดโดยปกติตามดั่งธรรมดาถ้าพูดถึงเรื่องของผ่องใสของสะอาดก็เหมือนกันกับไฟนี่แหละไฟถ้ามันแสงมันฉายออกไปนั่นเรียกว่ามันใสสะอาดมันก็ฉายออกไปอาการฉายออกไปไม่ใช่ไฟคือแสงจิตที่มันฉายออกไปที่มันมีอาการนั้นไม่ใช่จิตมันเป็นแสงของจิตหรืออาการของจิตจิตตัวนั้นยังไม่ทันเคยเข้าถึงเมื่อไรแล้วเราก็ยังไม่ทันรู้จักว่าจิตเดิมคือตัวเดิมแท้ๆนั้นคืออะไรเป็นยังไงเรายังไม่ทันเข้าใจดังนั้นยังให้ทดลองดูอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากเรายังจับตัวเดิมของจิตไม่ได้คืออาการไม่มีอะไรไม่ได้นั้นทดลองดูเวลาเราจะนั่งกำหนดภาวนาทำสมาธิตั้งสติกำหนดจิตดีๆแล้วกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งไม่มีคิดไม่มีนึกไม่มีอะไรแล้วเฉยอันนั้นแหละอาการของเดิมนั่นเองอันนี้พอระบายลมหายใจมันก็มีพุ่งออกไปตามอาการตามเดิมอาการนี้เราจะให้มันอยู่ตลอดไม่ได้แต่เราจะพยายามฝึกหัด ให้มันเป็นให้ไปเห็นตรงนั้นแหละเมื่อเราไปเข้าใจรู้เรื่องอาการของจิตอย่างอธิบายดังอธิบายมานี้แล้วอันนั้นไม่ใช่เราอาการของจิตคือธรรมอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์หรือคืออย่าเอามาเป็นเรื่องอารมณ์ของตนคืออย่าเอามายึดไว้เป็นของตนนั่นเป็นอาการของธรรมธรรมาอนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเมื่อมีตัวก็ต้องมีอาการอาการนี่ไม่ใช่เราอย่าไปเอาไปอย่าไปเอาอาการให้มากำหนดตัวที่ว่าไม่มีอาการเข้ามาตรงนั้นถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันหายไปเองมันปล่อยวางไปเองอาการทั้งหลายนั้นมันค่อยหมดไปหมดไปมันจะกดตัวเข้ามาอยู่อันเดียวเข้ามาเข้าถึงอันหนึ่งเข้ามาอีกอาการที่เข้าถึงอันหนึ่งเข้ามาเนี่ยนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญที่สุดที่เราจะไปรู้เห็นธรรมดังอธิบายมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมกันแน่นอนทีเดียวค่ะนี่ถ้าหากว่าเข้ามาพดเข้ามาถึกมาอยู่อันหนึ่งแล้วอันนั้นสักแต่ว่าเป็นธรรมเข้าถึงสภาวธรรมแล้วครับสภาวธรรมคือหมายความว่ามันเป็นอยู่อย่างไรมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างแล้วเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่สภาพมันก็ต้องแก่มันหมุนเวียนไปแก่ไปรุดทุดโทรมแล้วก็ต้องแตกดับถ้าหากว่าไม่ทันหมดกิเลสบาปธรรมหรือกรรมยังมีอยู่มันก็ต้องกลับมาเกิดอีกหมุนก็อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจิตของเราเนี่ยไปติดกับอันที่สังสารวัฏที่มันหมุนนั่นสิยังก็ติดพันไปกับมันมันติดพันอยู่อย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนมันยังก็เดือดร้อนทนทุกข์ทรมานเสวยวิบากอยู่ตลอดกาลเมื่อเราเห็นโทษเรายังค่อยมาพยายามฝึกฝนอบรมก็มาอบรมตามแนวที่อธิบายให้ฟังมันเองเพื่อเห็นเป็นธรรมนั่นแหละเรื่องโลกมันเป็นอย่างนั้นหมุนอย่างนั้นเรื่องโลกคราวนี้เราเห็นเป็นเรื่องของโลกจิตของเราเมื่อเราต้องการอยากจะเห็นธรรมอย่าไปหมุนตามโลกให้เห็นภัยคือเห็นโทษของโลกนะครับจิตของเราจะปล่อยวางเข้ามาถึงเอกคตาลมเอกคตาจิตคิดเข้าถึงอารมณ์อันหนึ่งเมื่อถึงอันหนึ่งแล้วคราวนี้มันเห็นชัดถ้ายังไม่ได้ถึงอันหนึ่งไม่เห็นชัดแล้วไม่เห็นเป็นธรรมเลยมันยากอยู่ตรงนี้คำว่ายากคำว่าไม่เห็นธรรมคือไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเห็นนั้นยังต้องหาธรรมถ้าหากว่าเราตั้งสติกำหนดธรรมแสดงความฉันทะคือทำความพอใจในการที่เรามีธรรมเห็นธรรมได้ธรรมอยู่แล้วนะมีธรรมอยู่แล้วพอใจในนั้นแล้วไม่ต้องไปค้นคว้าแล้วไม่ต้องสงสัยไปหาที่อื่นอีกแล้วไม่ต้องสงสัยอีกอะไรทั้งหมดอย่าไปเข้าใจอยู่ตรงนั้นตรงนี้เห็นนู่นเห็นนี่จึงเรียกว่าธรรมอย่าไปเข้าใจงั้นคนที่ว่าไม่เห็นอะไรนั้นเรื่องโกหกตนเองแหละไม่เห็นธรรมไม่ดูธรรมคือโกหกตนเองดีที่ที่จริงเห็นอยู่เนี่ยแต่เราไม่มีความฉันทะความพอใจในธรรมของเราเฉยของที่มีอยู่แล้วนั้นเราไม่พอใจมันก็เลยเป็นของไม่มีเนื่องแต่มาเคยอธิบายให้ฟังว่าคนมีไม่พอนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่คนรวยคือจนอยู่ตลอดเวลาคนมีเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่พอนะจะมีประโยชน์อะไรมีไม่พอมีน้อยถ้าหากคอยใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันก็เป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นมันอะไรความสุขความสบายมันมีไม่พอมันเดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลมันจะมีประโยชน์อะไรของมีมากๆอันนี้ก็เหมือนกันธรรมก็เช่นเดียวกันเราได้ธรรมแล้วเรามีธรรมอยู่แล้วแต่เราไม่พอใจในธรรมของตนก็เลยส่งไปหาธรรมอื่นนอกจากนี้เข้าใจว่าธรรมจะดีกว่านี้มีอยู่เห็นธรรมคือจะเห็นนู่นเห็นนี่อะไรต่างเห็นภาพเห็นนิมิตเห็นเทพบุตรเทวดาอินพรหมชั้นฟ้าสวรรค์นั่นนู่นถึงจะเรียกว่าธรรมนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ของเราถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็ไม่ใช่ของเราของเราแท้คือของมีอยู่เราทำความพอใจเพ่งพิจารณาสมบัติของตนธรรมของตนเราเห็นธรรมกันตรงนี้เห็นอะไรเห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความเจ็บเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงแล้วเห็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมอันนี้จะเห็นชัดหรือไม่ชัดนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่ชัดก็หมายความว่าตาของเรายังไม่ทันสว่างเต็มที่เพราะอะไรความสว่างของตาในที่นี้เนี่ยคือจักษุธรรมจักษุคือปัญญาจักษุยังไม่ทันสว่างเต็มที่มันไม่สว่างก็หมายความว่าพื้นฐานยังไม่พอคือความสงบยังไม่ทันเต็มที่อาตมาเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วอุปมาเปรียบน้ำที่ใสๆน่ะถ้ามันไม่นิ่งจะเมื่อไรเงาไม่ปรากฏน้ำก็เคลื่อนไม่มีเงาหรอกใช้แสงใสก็ไม่ปรากฏเงาอยู่ไปอยู่ไหนเงาไม่อยู่นั่นแหละ ถ้าหามันนิ่งเงาก็ปรากฏเกิดขึ้นมาในที่นั้นจิตของเราถ้าหามันสงสัยก็เป็นฝากหรือคล้ายๆกับเป็นคลื่นคลื่นของน้ำคลื่นของจิตนั้นมันก็ไม่มีความมันก็ไม่ชัดเห็นธรรมะก็ไม่ชัดหรืออาจจะไม่เห็นเฉลยถ้ามันคลื่นหนักเต็มที่ก็ไม่มีอะไรไม่เห็นภาพเห็นอะไรขึ้นมาเฉลยถ้าหามันนิ่งลงไปแล้วนั้นปรากฏขึ้นมาในที่นั้นจิตของเรานะถ้าหาก็ยังหวั่นไหวกระซับกระส่ายดิ้นรนอยู่ที่ท่านเรียกตามนั่นเรียกว่ากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือใจไม่ผ่องใสไม่สะอาดสกปรกหรืออีกนั่นหนึ่งท่านเรียกว่านิวรณ์เรื่องเหล่านี้มันเป็นเครื่องเป็นฝ่าปกปิดปัญญาจักสุไม่เห็นธรรมเห็นนั้นเราจะต้องชำระมูนี้ให้มันหมดไปพูดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าธรรมมีอยู่แต่เราไม่ยินดีในธรรมไม่พอใจในธรรมที่ไม่ยินดีไม่พอใจในธรรมคือเราไม่เข้าใจทั้งเรื่องธรรมหลงธรรมของตนไม่มีความพอใจดีพอใจยินดีในธรรมของตนก็เลยไม่รู้จักธรรมธรรมมีอยู่ก็เลยไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเรียกว่าเรานอนเฝ้าธรรมนั่งเฝ้าธรรมไปไหนก็เอาธรรมไปด้วยแต่ไม่เห็นธรรมเพราะปัญญาจักษุของเราไม่ที่จะให้เกิดปัญญาจักษุอย่าไปทิ้งความสงบอบรมจิตให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวซะก่อนถ้ามันถึงเอกคตาจิตเอกคตาลมแล้วก็อย่าไปพุ่งมุ่งมาอยากจะให้รู้อย่างเดียวยิ่งมุ่งอยากจะให้รู้ก็ยิ่งมืดมิดไปเลยถ้าไม่รู้แล้วก็ปล่อยวางสิไม่รู้ทําเห็นทําตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางซะก่อนมาสร้างปัญญาจักษุคือทําปัญญาจักษุของเราให้มันใสสะอาดซะก่อนมาปรับปรุงตรงนี้ซะก่อนแล้วมันจะไปรู้อีกถ้ามันมีสภาพอยู่เช่นนั้นตามเดิมมันเพราะเรานี่ต่างหากปัญญาจักษุของเราไม่พอไม่สว่างจริงไม่เห็นรวมยอดนี่มีสองอย่างธรรมมีอยู่แต่เราไม่รู้เราไม่รู้เพราะเหตุที่ปัญญาจักษุของเราไม่พอเมื่อปัญญาจักษุไม่พอเรามีแต่อยากรู้อย่างเดียวแต่เราไม่ปรับปรุงตัวใจของเราให้มันสงบมันก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมก็หลงธรรมก็เลยไปกันใหญ่นี่เลยโดยสรุปรวมใจความการปฏิบัติมีเท่านี้จะทำยังไงปฏิบัติยังไงก็ต้องลงมานี่ทั้งนั้นน่ะหลักมันต้องเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องมีหลักยืนตัวไว้จะเอาอย่างนี้แหละอย่าไปหยิบนู่นฉวยนี่เดี๋ยวนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกอันนั้นก็ไม่ใช่อะไรต่างๆแล้วไม่ถูกนิสัยของเรางั้นยังอย่าไปคิดเลยยิ่งฟุ้งใหญ่ยิ่งกระเพื่อมใหญ่ละไม่ใสสักทีหน้ามันนั่นเราเชื่อมั่นว่าธรรมอยู่ตรงนี้มีแล้วเราจะดูธรรมตรงนี้มันชัดมันไม่ชัดเพราะเหตุที่ปัญญาจะสูงเราไม่พอแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขตัวปัญญาสูงของเราสร้างปัญญาจะสูงนะครับมันใสสะอาดขึ้นมาไปดิ้นรนอยากรู้อย่างเดียวแล้วไม่ได้ท่านี้แหละหลักที่อธิบายฟังในวันนี้แนวละวันนี้จะเทศแนวปฏิบัติให้มันมีหลักไว้พูดกันไปท่ามเพื่อมากมายมันจะไม่มีขอบเขตจะพูดทั้งแนวปฏิบัติให้ยึดหลักให้มันหนักแน่นไว้เฉพาะพูดหลักเฉพาะเลยการปฏิบัติก็อย่างที่เข้าใจกันอยู่แล้วอ่ะมีสมถะกับวิปัสสนาเบื้องต้นคือสมถะต่อไปก็คือวิปัสสนาสมถะนั้นมีหลายอย่างพูดออกไปอีกถ้าพูดในแนวปฏิบัติโดยเฉพาะพวกปฏิบัติด้วยกันพูดกันรู้เรื่องกันดีถ้าว่าสมถะในที่นี้สมถะคือหัดให้เกิดความสงบความสงบนี่แหละเรียกสมมุติตามตำราที่เรียกว่าสมถะหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าฌานสมาธิถ้าเข้าถึงขั้นนั้นเรียกว่าฌานเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาบัติรวมอยู่ในเรื่องสมถะนั้นอันนี้สมถะเนี่ยมันมีแยกออกไปอีก2 อย่างสมถะในแถวฌานอย่างหนึ่งสมถะในแถวสมาธิอีกอย่างแต่ท่านพูดรวมกันไว้ว่าสมถะด้วยกันฉะนั้นที่ท่านแสดงนะถ้าแสดงทั้งเรื่องสมาธิกับฌานแล้วก็อันเดียวกันแต่ความจริงนั้นมีแยกกันอยู่ในหน่อยเหมือนกันอารมณ์อันเดียวกันฌานแปลว่าเพ่งคือเพ่งในจุดใดจุดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ในอันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์เช่นเพ่งกสิณที่ท่านว่ากสิณมีเยอะถึงมีทั้งสิทธิ์มีปฐวีกสิณเป็นต้นแหละคือเพ่งดิน แล้วก็มีพิธีหลายอย่างที่ท่านแสดงในตำราเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งอสุภะปฏิคูลโครงกระดูกสรรพสัตว์ทุกอย่างคือจิตไม่อยู่ในอารมณ์นั้นแน่วอยู่ในอารมณ์นั้นคราวนี้นอกจากที่ท่านว่าไปนะยังมีหลายอย่างอย่างที่เราเข้าใจกันง่ายเราเพ่งความสุขหรือเพ่งความทุกข์ให้จิตแน่วกับความสุขหรือความทุกข์เราเกิดเวทนาตรงไหนหรือได้ความสุขกายสบายจิตตรงไหนเอาจิตไปเพ่งให้อยู่ในอันนั้นก็เรียกว่าพวกเพ่งเหมือนกันแม้ที่สุดแต่เราเอาจิตไปเพ่งในอานาปานสติเนี่ยท่านจัดว่าเป็นอานาปานสติก็เรียกว่าฌานนี่แหละลักษณะการเพ่งนั้นน่ะคือไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายให้จิตไปจดจ่ออยู่เฉพาะในเรื่องอารมณ์นั้นอันเดียวจริงๆจังแน่วอยู่ในอารมณ์นี้จริงๆจังไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายลักษณะการเพ่งอะไรอย่างนั้นอันนี้ที่แยกออกที่เรียกว่าฌานเดี๋ยวพูดให้มันตลอดไปก่อนคือการเพ่งนี่แหละในเมื่อจิตมันไปอยู่ในจุดเดียวแล้วอารมณ์อื่นวางปล่อยวางหมดในผลที่สุดจิตจะรวมเข้าเป็นภวังค์หายเงียบไปบางทีบางทีก็เฉยอยู่เฉยๆนิ่งเฉยๆอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะมันมีอาการที่จิตที่เป็นภวังค์มีอาการปล่อยวางที่เราเพ่งนั้นแล้วไปเฉยอยู่หรือไปกลับไปอยู่อันหนึ่งลักษณะอาการนั้นถ้าหากว่าเราจะพูดอีกในหนึ่งผู้ที่ฝึกฝนอบรมเข้าใจได้ดีแท้เลยคือว่าพอจิตรวมเข้าไปแล้วไปอยู่เรื่องไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากจึงเรียกว่าภวังค์คือเรียกว่าภพของใจภพของใจนี่แหละไอ้ที่ท่านเรียกว่าฌานที่สุดของฌานคือท่านแสดงถึงเรื่องวิตกหลักก่อนคือวิตกได้แก่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เช่นเราจะนึกเอาอสุภะหรือธาตุดินเพ่งเอาดินนั้นยกขึ้นมาความว่ายกคำว่าในที่นี้เนี่ยมันเป็นภาษาสมมติความจริงไม่ใช่ยกคือเราเอาจิตไปจดจ่อในเรื่องนั้นท่านแสดงว่ายกความจริงเราจับเอานั่นแหละให้จิตไปจดจ่อในเรื่องนั้นเพ่งในเรื่องนั้นเรียกว่ายกจิตขึ้นนั่นเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นหมายความว่าเราจะพิจารณานี่แหละนั่นแหละเป็นวิตกวิจารณ์นั่นหมายความว่าเพ่งพิจารณาในเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวกาอะไรมากมายไม่ต้องวิภาควิจารณ์ว่าดินมาจากอะไรน้ำมาจากอะไรลมมาจากอะไรไม่ต้องวิภาควิจารณ์อะไรมากมายให้ตะล่อมจิตให้อยู่ในจุดเดียวจริงๆคือระวังตัวไม่ให้มันแยกออกจากนั้นเรียกว่าวิจารณ์ถ้าหากเราไปวิจารณ์คิดคนกรวดกระดินน้ำไฟลมมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตามีสภาวะเกิดดับไม่ใช่ฌานอันนั้นเป็นเรื่องสมาธินี่มันแยกกันอยู่ตรงนี้อันเดียวกันเนี่ยเพ่งอารมณ์เดียวกันมันมาแยกกันตรงนี้อันนี้เพ่งอย่างที่ว่านี่วิจารณ์แล้วครั้งนี้พอไปเห็นความจริงความไอ้ที่จิตเราเพ่งเนี่ยพอจิตอยู่แล้วมันก็เกิดปลื้มปีติปลื้มใจเต็มตื่นจิตก็สงบจิตก็สงบคราวนี้วิตกวิจารณ์ปีติสุขเกิดสุขขึ้นมาพอสุขก็วางแล้วคราวนี้วางอารมณ์ที่เราเพ่งกสิณที่เราเพ่งวางลงสู่เอกคตาหนึ่งแนวเลยที่เรียกว่าภวังค์เข้าถึงภวังค์จุดนั้นเป็นจุดจบของฌานแต่ละฌานแต่ละชั้นแต่ละภูมิอันนี้เรียกว่าฌานสมถะอันนี้อธิบายตอนสมาธิครับสมาธิกับพิจารณาเนี่ยเหมือนกันพิจารณาลมหรือพิจารณาธาตุดินเพ่งดินแต่ว่ามันมีการวิจารณ์ค้นคว้าดินมันเกิดมาจากอะไรทำไมจึงเรียกว่าดินใครเป็นคนสมมติว่าดินดินเป็นวัตถุแข็งถ้าไม่ใช่เรียกว่าดินเราจะเรียกอะไรดินนี่เป็นก้อนธาตุหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะแตกสลายลงไปเรียกว่าก้อนอย่างนั้นมันก้อนเกิดดับก้อนแตกก้อนดินก้อนนี้ถ้าปรากฏขึ้นตรงไหนก็แตกตรงนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้ค้นคว้าไปมาจนเห็นชัดในใจในขานี้พอมันชัดเจนในใจแล้วขานี้จิตไปรวมลงเลยไม่ใช่เป็นภวังค์มันเป็นรวมอยู่ในที่เดียวมันไปรวมในที่เดียวขานี้มันจะชัดหมดทุกอย่างชัดในที่นั้น ไม่ได้ค้นคว้าไปนอกไม่ได้ส่งสายไปนอกไปชัดในคำว่าชัดในที่นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเป็นอย่างนี้นะทั้งตัวของเราและภายนอกภายในความชัดเจนแจ่มแจ้งเกิดขึ้นในที่นั่นเรียกว่าปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิคือสมถะนี่สมถะเบื้องต้นแนวนี้ทั้งนั้นถึงจะปลีกย่อยไปก็ลักษณะอาการนี้ทำอย่างนี้เรื่องสมถะเป็นอย่างนี้ตอนนั้นไปพูดอีกก่อนคือว่าสมถะนี่แหละมันกลับกันไปกลับกันมาคือบางทีเราเพ่งอารมณ์อันเดียวกันนี้พิจารณาอย่างเดียวถ้าหากว่าสติของเรามันอ่อนจิตมันน้อมเข้าหาความสุขสงบคอยใจยินดีกับความสุขสงบจิตมันก็ค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าน้อมไปหาความสุขสงบเย็นละเอียดลงไปรวมก็เป็นภวังค์นั่นเป็นฌานถ้าหากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุพิจารณาเหตุพิจารณาผลสติสมาธิและความคิดความอ่านคือปัญญาทั้งสามอย่างนี้มีกำลังพอดีของงานกันมันก็เลยเป็นเรื่องให้คิดค้นกรวดกาดังอธิบายมาแล้วเรียกว่ามันเดินแถวสมาธิอันนี้มันมีหลักอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแสดงทั้งเรื่องตามหลักปัญญาสมาธินั้นมีคณิกะอุปจาระอัปปนาคณิกะนี่เราพอกำหนดนั่นเพ่งพิจารณาดินนี่แหละธาตุดินคือตัวของเราเนี่ยมันวูบว่าวออกบางเข้าบางนิดนิดหน่อยพอมาอยู่พักเดียวก็วูบไปมาอยู่พักเดียวก็รู้วูบไปบางทีก็พักลงไปพักหนึ่งพอได้ความเย็นสักหน่อยได้เห็นมีอาการแตกนิดนึงแล้วก็หายไปพุ่งไปอื่นอุปจาระเนี่ยไม่ไปไกลค่ะนี่อยู่เฉพาะวนเวียนนี่แหละคิดคนอื่นน่ะจะรวมแลไม่รวมแลในลักษณะนั้นน่ะมันมีอาการเสียดายอะไรอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับมันไม่ยอมลงเต็มที่คือมันมีอาการสงสัยลังเลนะครับเช่นว่าพอจิตเข้าไปถึงตรงนั้นน่ะพอจิตเข้ามาใกล้ๆตรงนั้นน่ะคิดว่ามันจะเป็นยังไงคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถอนออกมาใช่มันไม่วางมันไม่ปล่อยวางเต็มที่ในเรียกอุปจาระอัปปนานั้นวางปุ๊บเลยเข้าไปอยู่ในนิ่งอยู่คนเดียวความปลอดโปร่งโล่งสิ่งทุกอย่างอยู่ในขนาดนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างเดียวกันคล้ายๆกับมันผวังที่ว่านั่นแหละแต่ว่าลงผิดกันงั้นไม่ได้น้อมไปกับความสุขสงบมันมีสติสมาธิปัญญาเพ่งพิจารณารอบครอบรอบด้านแล้วจิตมันยังค่อยเข้าไปสู่อัปปนาไปละเอียดสงบนิ่งแน่วลงไปแล้วมันจะมีความรู้สึกเฉพาะมันอยู่คนหนึ่งในความรู้สึกนั้นจะสมมติบัญญัติไม่ถึงสมมติระยะอะไรไปถูกทั้งนั้นนั่นเรียกว่าอัปปนาครั้งนี้อัปปนาตรงเนี้ยพอมันถอนเนี่ยมันถอนออกมาจะมีตกวิจารณ์นึกคิดไปในสิ่งใดๆในตอนนี้น่ะที่นึกคิดพิจารณามันจะเป็นธรรมหมดมันจะชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเบื้องต้นอุปจาระเบื้องต้นน่ะมันไม่ชัดมันมีลังเลสงสัยพูดว่าพูดว่าไปได้ไงขั้นตอนนี้มันไม่ใช่ไงแน่วลงเลยใช่แต่ความรู้ของใจนี่เรียกว่าอุปจาระขาเวลาออกคณิกาอุปจาระปัญญาสมาธิมีสามคณิภวังค์มีพูดถึงภวังค์ภวังคบาทภวังคจรณะภวังคุปเฉทะภวังคบาทกระตุกวูบปั๊บไปเดียวแล้วก็หายถอนมาอีกแล้วเฮ้ยสักทีนี่เดี๋ยวมันเป็นยังไงจิตลืมไปพักหนึ่งแล้วมันจะพอรู้สึกตัวขึ้นมายิบอะไรไม่ได้ภวังคบาทภวังคจรณะพอจิตวูบเข้าไปพลิกเข้าไปหาตรงนั้นอ่ะมันมีการแผ่ซ่านอยู่ภายในแต่ว่าไม่ใช่พิจารณาภายนอกไม่ได้ส่งมานอกเหมือนกับเราพิจารณาภายนอกนี่ไม่เหมือนกับเราส่งสายไปอาการของภายนอกนี่ที่เรานั่งพิจารณาอย่างงี้มือนดูนั่นดูนี่อะไรภายนอกนี่อันนั้นเรียกว่าส่งสายภายนอกแต่ภวังคจรณะไม่ใช่อย่างนั้นสายคล้ายๆกันเนี่ยแต่ไม่ได้สายออกมาจากนั้นอยู่ในเรื่องของมันนั่นเองนี่ภวังคจรณะถ้าวงคู่พระเชษฐาตัดมดเลยนิ่งสงบแน่นเต็มที่แน่นแฟนนักแน่นเต็มที่เลย
พูดถึงหลักปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะปัสสนาแล้วก็พูดถึงเรื่องสมถะมีสองแง่คือฌานกับสมาธิทั้งฌานและทั้งสมาธิเนี่ยมันกลับกันได้แล้วก็พูดถึงเรื่องความพลิกแผกของฌานสมาธิสมาบัติฌานนั้นมีภวังค์เป็นเครื่องวัดดำเนินตามแบบฌานคือวิตกวิจารปิติสุขคือก็ตาม สมาธิมีการเข้าสมาธิเรียกว่าคณิกะอุปจารอัปปนาทานก็มีผวังขบาทผวังขจารณะผวังขปิเชตะอันละนิวรณ์หรือผมนิวรณ์สมาธิละสกายทิวิจิกิจฉาศีลพัทสมาธิเป็นการเดินมรรคที่อธิบายไปแล้วหัวข้อย่นย่อที่อธิบายไปนั้นอันนี้ว่าต่อผู้ที่ชำนาญในเรื่องฌานหรือผู้ที่ชำนาญในเรื่องสมาธิหรือไม่ชำนาญก็ตามแต่ก็จะต้องหัดเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นอย่างฌานนี่แหละเราจะต้องเพ่งจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเรื่องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆพูดง่ายๆเรียกว่ากลัวทุกข์เห็นทุกข์เป็นภัยอันตรายแห่งความสงบสุขแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้ทุกข์นั้นคือชำระแก้ไขเมื่อหากว่าเราทำฌานให้เข้าถึงความสงบได้มีที่หลบหลีกกองทุกข์เหมือนกับหลุมเพาะหรือหลุมหลบภัยในเวลาใดนั่นเองเมื่อมีภัยอันตรายมาจะต้องวิ่งเข้าลงหลุมหลบภัยแล้วก็อุ่นใจผู้ที่หัดชำนาญหัดฌานเจริญฌานจะต้องมีเครื่องกำบังคือหลุมเพาะได้แก่ผวังให้จิตรวมลงไปจิตแน่วแน่ลงไปสู่ความสงบสุขทายเดียวไม่เอาอะไรมากมายแล้วไม่ได้คิดอะไรเครื่องป้องกันต่อสู้อะไรทั้งหมดเชื่อแต่หลุมหลบภัยหรือหลุมเพาะตนเองพอได้ยินเสียงหัวได้ยินได้ปรากฏภัยอันตรายขึ้นอันตรายขึ้นมาเหมือนกับแย่กับตามเถอะเช่นเดียวกันเพราะเหยื่อหรือสัตว์หรือเหตุคนวิ่งเข้าดูเลยไม่ต้องมีการต่อสู้อะไรนั่นผู้ชำนาญหัดในการลบหลีกภัยจะต้องมีทํานองนั้นมีอาการอย่างนั้นเหตุนั้นอาตมายังพูดว่าขาดปัญญาเรื่องฌานขาดปัญญาจริงอยู่เบื้องต้นน่ะต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเห็นพิจารณาอสุภะปฏิคูณพิจารณาของไม่เที่ยงเห็นโทษทุกข์ในวัฏฏะทั้งสารอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าปัญญาเหมือนกันแต่เวลาจิตมันเข้าไปในระบบนั้นแล้วเชื่อมันเกิดวิตกขึ้นแล้วก็วิจารคิดค้นดิ่งลงไปหาวิปีติเกิดความสงบสุขเข้าถึงภวังค์คือเอกตาหรือเอกคตาโลกไปอยู่ความสงบนั้นทายเดียวเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นส่วนสมาธิไม่ขี้ขลาดเป็นนักต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออารมณ์อะไรมากระทบเขาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสอะไรต่างๆก็ตามหรืออารมณ์ภายนอกอะไรทั้งหมดก็ตามเถอะจะต้องต่อสู้คือค้นคว้าหาต้นตอและเหตุผลของสิ่งนั้นอย่างเราเห็นรูปที่น่ารักน่าเกลียดก็ตามรูปที่พอใจไม่พอใจก็ช่างทำไมจึงชอบทำไมจึงไม่ชอบมันชอบตรงไหนที่ว่าชอบสมมติว่าเราไปชอบเครื่องใช้สักอย่างหนึ่งสิ่งของเครื่องใช้เราสักอย่างจะเป็นกระเป๋ากระต่างหรือเป็นเสื้อเป็นเครื่องหนุ่งห่มอะไรต่างต่างกันเราไปชอบก็แม่นี้ชอบออกชอบใจที่ออกที่ใจเราจะเกิดถ้าหากว่าเดินแถวปัญญาจะต้องพิจารณาอันเสื้อตัวนี้กระเป๋าใบนี้ที่เราชอบมันชอบตรงไหนทำไมยังไปชอบแล้วคนอื่นเขาจะชอบไหมล่ะเราชอบนี้คนอื่นเขาจะชอบด้วยไหมคิดดูตรงนั้นจนกระทั่งคิดไปจนกระทั่งว่าคำว่าชอบมันคือเราเป็นคนชอบมันก็ไม่ได้เหยื่อใยอะไรกับเราหรอกเราเข้าไปชอบมันต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างคนเราจิตใจมันเหมือนกันสิ่งนั้นคงไม่เหมือนกับเราคนอื่นเขาเห็นเขาอาจจะไม่ชอบเราไปชอบคนเดียวถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นจริงนะครับไม่ใช่ของดีมันเป็นของธรรมดาธรรมชาติเป็นอยู่อย่างแค่นั้นแต่เราไปกลับไปชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ตกลงว่าเรากับเปล่าไม่ใช่ของจริงความชอบของเรามีพิจารณาถึงเหตุผลนอกจากนั้นอีกไปติดมั่นในสิ่งที่เราชอบเราปักใจมั่นอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เราได้มาแล้วมันก็จะต้องมาใช้ไม่ใช่ได้ก็ต้องเก่าสำรุดทุดโทมจะต้องขาดสำรุดทุดโทมไปเป็นธรรมดานอกจากนั้นอีกยังพิจารณาไปถึงเรื่องสาเหตุที่มันจะให้เกิดความทุกข์ร้อนเดือดร้อนภายหลังหากว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันชำรุดทรุดโทรมแล้วแตกหักสลายไปเราจะต้องเสียดายเราจะต้องอะไรอาวรณ์เราจะต้องนำทุกข์มาให้ไม่ได้ต้องนำทุกข์มาให้เราคราวนี้มาบวกลบกันดูความสุขในการกับที่เราชอบ กับความทุกข์ที่เราเสียใจอะไรจะมากมายกว่ากันนี่ฉะนั้นทั้งความสุขในการที่เราชอบนั้นที่ว่าชอบนั้นก็ไม่ใช่สุขแท้คือไปติดพันไปผัวพันในเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสุขเราจะถือความชอบเป็นสุขไม่ได้ไม่ใช่สุขมันยังมีทุกข์คือความเสียดายอะไรและความติดอกติดใจมันยังมีทุกข์อยู่มันต้องพิจารณาไปอย่างนี้เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งเป็นของกลางไม่เอ็นเอียงไปหาใครทั้งหมดแต่คนหลายคนเข้าไปยึดในสิ่งนั้นไปมุ่งในสิ่งนั้นคนชอบก็ไปมุ่งในสิ่งนั้นคนไม่ชอบก็ไปมุ่งในสิ่งนั้นแท้จริงสิ่งนั้นเป็นของกลางในผลเห็นผลที่สุดก็เห็นโทษตนเองเพราะเรามันก็วางคราวนี้วางได้ชนิดเลยวางได้ชนิดเลยสิ่งนั้นที่เราเอามาใช้นั่นแล้วก็สักแต่ว่าใช้ไปถ้ามันชำรุดทรุดโทรมแล้วมันเก่าขาดไปก็ตามมันสูญหายอันตรายไปก็ช่างเราก็จะไม่เป็นทุกข์กระเดือดร้อนเมื่อเห็นตามเป็นจริงเช่นนั้นมีเรื่องปัญญาแต่ว่าที่จะเห็นชัดอย่างนั้นน่ะมันยังมีอีกถ้าหากว่าสติสมาธิของเราไม่เพียงพอมันก็จะไม่ชัดอย่างที่ว่านี้ถึงแม้คิดนึกกึกกรองไปตามได้ยินได้ฟังหรืออุบายของท่านสอนมันก็สักแต่ว่ามันไม่หนักแน่นไม่แน่วแน่ไม่ชัดอยู่ตนเองถ้าหากว่าสติสมาธิของเราเพียงพอจิตของเรามันแน่วแน่อยู่คงที่พิจารณาชัดโดยตนเองชัดยิ่งกว่าท่านว่าอันอีกชัดกว่าอุบายที่ท่านสอนหรือเราได้ยินได้ฟังมานั้นอีกมากมายเลยเห็นแจ้งไปจากโดยตนเองนั่นจึงจะใช้ได้ในเรื่องสมาธิอันนี้เป็นเรื่องเล่นนะครับนี่ถ้าหากพิจารณาได้อุบายอย่างนี้ได้ความชัดอย่างนี้แล้วชอบใจครับอารมณ์ใดที่เข้ามาแผ่วผ่านอารมณ์ใดที่เข้ามาปรากฏในใจชอบใจไงคือพยายามคือมันชอบใจที่จะต้องได้คิดค้นพิจารณาเรื่องนั้นเพื่อจะได้ความรู้กว้างขึ้นอีกไม่กลัวอย่างทุกข์เกิดในตัวของเราเนี่ยแล้วเคยพิจารณาให้เอาชนะมันเสร็จแล้วสักครั้งหนึ่งจิตของเรามันเด็ดเดี่ยวกระหายโอ้ยทุกข์แค่นี้หนึ่งลือที่ว่าทุกข์ก็ทุกข์นั่นทุกข์เพราะเราไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อเราเห็นตามเป็นจริงนะทุกอันนี้ก็ไม่มาทำอะไรให้เกิดทุกข์แก่เราทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะได้กล้าหาญต่อสู้อีกถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่ได้ต่อสู้เราไม่มีเรื่องคิดค้นเราอยู่เฉยๆสบายใช่คนอยู่ด้วยความสนุกสุขสบายไม่ได้ประกอบการอาชีพอะไรทั้งปวงย่อมไม่ฉลาดในงานนั้นคนที่ลำบากกรากกรรมหาทำมาหากินทุกวิธีทางล้มลุกทุกขานจนกระทั่งตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีความสุขสบายคนนั้นจะฉลาดในการสังคมและในนโยบายการอาชีพต่างๆรอบตัวเลยมันดีอย่างนี้เห็นนี่ว่าทุกข์ยังเป็นของดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ละทุกข์สอนให้กำหนดทุกข์เป็นของควรกำหนดคือยกเอามาพิจารณานั่นเองเมื่อพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วนั้นทุกข์ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่ใช่จะทิ้งไปได้เพราะอะไรเพราะขันธ์ทุกข์คือวิบากขันธ์กรรมเก่าที่ตามมาที่มันมาปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นคนขึ้นมานี้เรียกว่าวิบากกรรมเก่ากรรมที่เราเคยทำมาแต่ก่อนเก่าคราวนี้เองเมื่อว่าเราไม่เกิดในที่นี้ก็อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันเป็นหนี้กรรมเก่าเรายืมหนี้เราเป็นหนี้เป็นสินเขาจะไปบ้านไหนเมืองไหนเขารู้เขาไปตามไปทวงอยู่ตลอดเวลาเราจะเกิดชาติได้มันก็ตามไปหนึ่งหนี้สินเจ้าหนี้เจ้าสินคือกรรมเก่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเกิดเป็นสัตว์เป็นช้างมันก็ตามเป็นเปรตเป็นสุนัขกายก็ตามเรื่องกรรมเก่ามันไม่พ้นได้พระพุทธเจ้าเกิดอาศัยกรรมเก่าจึงค่อยได้มาเกิดนี่มาอุบัติขึ้นมาในโลกนี้กรรมเก่านั่นแหละมันตามมาทวงอยู่ตลอดเวลาเหตุนั้นกรรมไอ้วิบากนะคือว่าอัตภาพร่างกายคือตัวนี่ก้อนทุกข์อันนี้เนี่ยไม่มีใครทอดทิ้งได้สักคนเดียวพระองค์จะไม่ได้สอนให้ละไม่ได้สอนให้ทิ้งเขาเป็นทิ้งไม่ได้ตอนที่จะละได้ทิ้งได้นู่นตรงที่ไปนาเห็นตามจริงอย่างที่ว่าให้ฟังมันอย่างถอนง่ายเลยอย่างเอาง่ายๆที่สุดก็คือว่ายอมใช้หนี้ใช้ทั้งหมดเรื่องนั้นไม่ยอมใช้หนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปยึดคือปล่อยวางได้มันก็สบายไปถึงอันนั้นจะทุกข์มันก็ทุกข์แต่เพียงแค่ทุกข์อยู่แต่เพียงแค่ขันน่ะไม่ได้มาทุกข์เข้าถึงหัวใจเรื่องของขันมันเสวยวิบากของมันหนี้สินมันเจ้าก็หนีเจ้าสินมาตามทวงเอาต่างหากแก้ตรงใจ พระพุทธเจ้าก็แก้ตรงใจสาวกทั้งหลายท่านก็แก้ตรงที่ใจเข้าไปยึดไปถือเมื่อยังครองชีวิตยังมีอยู่ตราบใดก็ยังครองอันนี้อยู่มันก็กระทบกระเทือนเหมือนพระพุทธองค์ชำระหัวใจแล้วสาวกทั้งหลายท่านชำระหัวใจแล้วท่านไม่ได้ก่อกรรมทำเวรต่อไปอีกจึงเรียกว่าจิตอันนั้นเป็นกิริยามีการเคลื่อนไหวกายวาจาใจแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อจิตไม่มีเจตนาและไม่สามารถที่จะทำลายความสงบสุขและความบริสุทธิ์ของท่านให้เศร้าหมองได้จึงไม่เป็นเหตุเป็นภัยยังไม่เป็นปัจจัยให้ก่อกรรมทำเวรต่อไปเพราะนั้นจึงว่าเป็นได้สักว่ากิริยาหรือว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีที่อธิบายมาทั้งหมดนั่นแหละถ้ายังไม่ทันชำนาญแล้วก็จะต้องต่อสู้ถ้าชำนาญแล้วการต่อสู้นั้นเลยกลายเป็นกิริยาเพื่อฝึกฝนเพื่อฟอกใจเพื่อทำให้ใจกล้าใจหาญเพื่อให้ใจทำให้ใจมีกำลังเชี่ยวชาญฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เป็นของแปลกถ้าเรายังไม่ได้ชำนาญจึงพากันฝึกหัดอบรมให้มันชำนาญถึงชำนาญชำนาญก็ต้องฝึกฝนอบรมอย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องชั้นเรื่องภูมิชั้นนั่นชั้นนี่ทุติยปฐมชั้นทุติยชั้นตติยชั้นปฐมมรรคทุติยมรรคตติยมันไม่ต้องพูดกันแล้วเดี๋ยวพูดเลยพูดตรงที่จะเอาชนะมันเนี่ยที่จะพยายามที่จะแก้ไขเนี่ยถ้ามันเห็นชัดตามไปจริงจะปล่อยวางก็ได้ให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในตนของตนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะอันเรื่องผลอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเราจะไปคำนึงถึงผลให้คำนึงถึงต้นเหตุพิจารณาต้นเหตุดำเนินต้นเหตุนี้ให้มันถูกต้องคล่องใจคล่องกายของเราเรียกว่าให้มันชนิดชำนาญแล้วก็ได้เจาะเทศนาพาวิโตให้ทำมากบังคุลิกให้พาวิโตให้เจริญให้ยิ่งบางทีก็โตจะทำให้มากอภิญญาญาสัมโพธายาจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้คือรู้จริงจริงนั่นเองสิ่งใดถ้าหากเราเพ่งพิจารณาในสิ่งนั้นไม่ท้อถอยมันก็เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆทำให้มากเจริญให้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้จริงรู้ยิ่งตรัสรู้จริงฌานตปฏิอดิโยพระพุทธเจ้าท่านเทศนาแล้วการเพ่งนั่นเองเป็นเครื่องเพกเผาทำลายกิเลสได้ถ้าเราเพ่งลงไปตรงไหนล่ะต้องเห็นในตรงนั้นคือความไม่เห็นไม่ยอมจิตใจมันกล้าหาญเดียวเพ่งพิจารณาในไม่เห็นไม่ยอมไม่ถอดทิศนี่เป็นเครื่องเลนอธิบายต่อเพิ่มเติมในการอธิบายในคืนที่แล้วมานะเป็นเครื่องเลนเครื่องอยู่เอาละผู้ดุชนธรรมดาสามัญก็อยู่เฉยๆไม่ได้อาเรียสงสาวกก็อยู่เฉยๆไม่ได้พระพุทธเจ้าก็อยู่เฉยๆไม่ได้ยิ่งภาระมากกว่าเราเสียทั้งเรื่องกระทบกระเทือนก็มีเหมือนกันกับเรานี่แหละคนเราชอบความสุขเลยไม่อยากให้มีอะไรทั้งหมดมันผิดจากธรรมดามันผิดธรรมดาเลยมันต้องมีการกระทบกระเทือนถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนจิตใจเราไม่ฝึกฝนจิตใจเราไม่ซ้อมสอบซ้อมอยู่ตลอดการเวลาไม่นะที่เรากระทบกระเทือนนี่เป็นการซ้อมถ้าซ้อมถูกหลักเอาชนะได้ถ้าซ้อมไม่ถูกหลักไม่ได้ยอมแพ้ตลอดเวลาวิธีภาวนาต่างๆเป็นเรื่องการซ้อมมาเข้าหลักอธิบายทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องหลักวิชาในการที่จะเข้าสู่สนามคือหัดสมถะอุปัสสนาอย่างที่ว่าหัดเพ่งพิจารณาในสิ่งนั้นๆให้มันจนลุล่วงไปได้ถ้าไม่ชัดไม่จริงก็ไม่เห็นแจ้งไม่ยอมตอนท้ายยังอธิบายสรุปรวมผมย่อให้รู้จักการต่อสู้เมื่อเราต่อสู้อารมณ์ไม่ได้มันไม่ยอมไม่ยอมเขาไม่สามารถจะเอาชนะมันได้เราต้องย้อนเข้ามาหาตัวของเราคือจะไปเอานั้นมาเป็นอารมณ์พิจารณาเรื่องเวทนาคือความทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อยแข้งเจ็บขาสารพัดเจ็บหลังเจ็บเอวอย่าไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งในตรงนั้นอะไรมันเจ็บอยู่ตรงไหนอะไรเป็นผู้เจ็บถ้าจิตไม่มีมันเจ็บไหมคนเรามันก็ไม่เจ็บอันนี้มันมีจิตมันนี่ค่อยเจ็บขามันเจ็บไหมมันก็ไม่บอกมันก็ไม่พูดแขนเอวมันเจ็บไหมหลังมันเจ็บไหมมันก็ไม่พูดมันก็ไม่บอกใครเป็นคนพูดใครเป็นคนบอกคือจิตเป็นคนพูดว่าเจ็บอันนี้ถ้าจิตไปพูดจะว่าไงนะมันก็ไม่มีอะไรนี่ย้อนกลับมาหาตัวนี้ตัวจิตผู้ที่ไปว่าเนี่ยถ้าหาก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้คือไม่สามารถที่ค้นคิดพิจารณา จนเอาชนะมันได้ต้องย้อนกลับคืนมานี่แนวที่จะเรียกว่ายุทธวิธีที่เราจะสู้ต่อเอาต่อสู้กับข้าศึกเอาอย่างง่ายๆถ้าหากว่าเราสู้ข้าศึกไม่ได้ท่านแสดงรูปมาเปรียบไว้ไม่มีกำลังเราต้องเข้าไปอยู่ในค่ายครูแล้วต่อสู้ข้าศึกไม่ได้ข้าศึกมีหมู่มากจำนวนมากกว่าเราแล้วก็เข้าในวังในภูมิปิดประตูรักษาประตูถวายให้ข้าศึกบุกเข้าไปได้ถ้ามีกำลังสะสมมีกำลังเพียงพอจะค่อยออกต่อสู้ใหม่ถ้าเอาชัยชนะไม่ได้ก็ต้องกลับคืนมาสู่พระนครปิดประตูรักษาค่ายครูหอรบให้ดีเรียบร้อยคือเข้ามาหาของสงบย่องเข้ามาให้จิตดังอธิบายไปมีวิธีลบสมัยสงครามสมัยสงครามสมัยกลางก่อนท่านเปรียบออกมาเหมือนกับเราอาการจิตของเราที่จะต่อสู้กับของที่เป็นอย่างว่าฌานก็เป็นของดีฌานนั่นเป็นอย่างดีที่สุดแต่เราหาได้ดีแล้วเพื่อมีเกาะมีสนามเพาะหลุมหลบภัยอะไรมาทั้งนั้นแหละทิ้งหมดไม่ต้องคิดนึกอะไรมากมายไว้ดิ่งลงไปหาความสงบสุขอย่างเดียวทิ้งเอาเฉยๆเนี่ยทิ้งเอาอย่างไม่มีเหตุมีผลเลยอันนี้มันเอาทั้งหมดทิ้งทั้งนั้นจนเข้าไปถึงความสงบเรียกว่าเอกคตาลมเอกคตาจิตหรือจิตเข้าถึงผวังอย่างแน่วแน่เต็มที่นั่นก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันถ้าเดินไม่ได้ไกลเรื่องไม่สามารถที่จะออกสู่ได้อย่างกว้างขวางแล้วก็เข้านั้นก่อนใช้ได้เหมือนกันเพราะมาข้อนี้น่ะชาติเรียกว่าค่ายครูประตูหอรบในพระนครสมาธิหรือวิปัสสนาเหมือนกับเรามีกำลังกล้าออกต่อสู้กับข้าศึกไปนอกจากธรรมครเอานั่งภาวนากันดีแล้วครับเทศให้ฟังแล้วคราวนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมานั้นน่าฟังน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าความจริงในคำพูดนั้นคือว่าเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านั่นเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างนึงเทศน์ต้องทำตามจึงเรียกว่าเทศน์ทำทำทอสลามไม่ใช่เทศน์ทอรอทำทอรอเทศน์ทำเบื้องต้นมันเทศน์ทำทอรอมอสะกดอะไรคราวนี้เทศน์แล้วนี่ทำอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติของการเทศน์ธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจเพราะไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละและให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันจะก็ปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรกนี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่วิปริตคนเสียจริตวิกลจริตตนเองถ้าเห็นชาติด้วยตนเองแล้วจะไปทำใหม่ทำเขาก็เรียกว่าคนวิกลจริตนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วยังไม่จักรสชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี้แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดขึ้นมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปคว้างแคว้งไว้ถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วเรื่องความมัวเมาประมาทลุ่มหลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้กับสายแล้วบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเป่าใช่ไหมไม่มีกันอย่างแย่ขนาดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่ก็เรียกว่าดีขึ้นนะโคเนี่ยรสของพระธรรมเราลิ้มรสของพระธรรม ธรรมรสมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรสปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตที่อธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตเพราะมันไม่ดีจะรักษาความดีไว้เมื่อปรากฏขึ้นที่จิตก็รักษาความดีไว้ที่จิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเช่นก่อนจิตทำความสงบเช่นก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเพื่อทำดังอธิบายมานั้นตอนนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำกันได้